Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija u Pragu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšanin i Dragan Štavljanin. Izbjeglička kriza je centralna tema i ove emisije. Unesrećenim ljudima koji su na putu ka Evropi trenutno u Beogradu stigla humanitarna pomoć iz BiH.
Srbija i Bosna i Hercegovina evo danas pokazuju da dobro u ljudima zna da ispliva onda kada je najpotrebnije.
Za naš program govori mladi Sirijac Rami koji je na svom izbjegličkom putovanju uspeo da stigne do Nemačke.
600 evra plaćate sirijskom krijumčaru. Vozač nam je rekao da će nas odvesti do mesta u blizini Minhena, ali nas je slagao. Ostavio nas je na granici između Austrije i Nemačke.
Izbjeglice nisu neprijatelji, ne vjerujem u ograde, kazao Zoran Milanović povodom najava mađarskog premijera Orbana da će graditi ogradu i prema Hrvatskoj. Dok u okruženju eskalira izbjeglička kriza, humanost Crnogoraca kao da izostaje. Pisac Ivica Đikić o evropskom odgovoru na izbjegličku krizu.
Mislim da je proevropski stav danas samo o tome da se bude protiv Europe kako danas gledam.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kobane u Siriji danas su pokopani trogodišnji Aylan Kurdi, čije beživotno tijelo na obalama turskog ljetovališta Bodrum na najšokantniji način skrenulo pažnju svijeta na izbjegličku tragediju koja eskalira. Njegov brat Galip i majka Reham pokopani su sa njim. Posljednji su ispraćaj pratili kamere svjetskih medija kojima je jedini preživjeli otac porodice Abdullah Kurdi nad njihovom mezarju poručio.
Samo želim da pokopam ženu i djecu i sjednem pored njihovog groba. Stvari koje su se nama dogodile u zemlji u koju smo došli kao izbjeglice, želim da svijet to sve vidi. Želim da nas svijet primijeti, da spriječi ovo što nam se događa. Neka ovo bude posljednje.
Nažalost, nije agencije su malo čas objavile da se još 40 izbjeglica danas udavilo na obalama Libije. Situacija je ponovo eskalirala u Grčkoj na ostrvu Lesbos. Grčka je policija upotrijebila suzavac i šok bombe kada su napetosti među hiljadama izbjeglica na Egejskim ostrvima uoči dolaska vodećih evropskih zvaničnika zaprijetile da prerastu u otvoreno nasilje. Gradonačelnik Grčkog ostrva zatražio je preduzimanje hitnih mjera. Više od 1000 izbjeglica krenulo je danas pješke sa željezničke stanice Kaleti u Budimpešti prema austrijskoj granici. Kamere BBC-a prikazuju veliku grupu izbjeglica među kojima ima ljudi u invalidskim kolicima i sa štakama, kao i roditelja koji nose djecu na ramenima spremnim da prepješače 175 km do granice sa Austrijom. U susret su im krenuli Austrijanci. Oko 2000 ljudi pridružilo se jutros austrijskoj građanskoj inicijativi pokrenutoj preko Facebooka za formiranje konvoja vozila koji će ići po migrante blokirane u Mađarskoj da bi ih doveli u Austriju. Mađarski je parlament usvojio niz zakona u cilju kontrole priliva migranata u zemlji. Predviđena su veća ovlašćenja policije i oštrije kazne za ilegalne prelaske granice, uključujući i zatvor. Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Austrije, Mađarske i Makedonije potpisali su u Ohridu memorandum o razumijevanju i saradnju u oblasti zaštite granica, kojim je predviđeno organizovanje zajedničkih mješovitih patrola i istražnih policijskih timova. Makedonski ministar unutrašnjih poslova Mitko Čavkov.
Memorandum o razumijevanju koji su potpisale četiri države samo će biti platforma za pomoć naporima koje zemlje preduzimaju same na nacionalnim nivoima do sada. Od sada ćemo biti u poziciji da se zajednički suočimo sa situacijama ovakvog tipa na mnogo bolje organizovan i koordinisan način.
Da se sprovome sa takvite softovi.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je Srbija, iako nije članica Evropske unije, kao odgovorna zemlja spremna da preuzme svoj dio obaveza za rješavanje krize i da preuzme jedan broj izbjeglica koji bi došao u Srbiju.
Ali se mi trudimo naravno da pronađemo jedno zajedničko rješenje i mislim da je to bio jedan od ciljeva ove konferencije. Naravno da mi ne smatramo da će podizanje zidova zaustaviti ljude.
Britanija će primiti dodatnih više hiljada izbjeglica iz Sirije, izjavio je danas britanski premijer David Cameron u Madridu, te najavio izdvajanje 100 miliona funti za pomoć za izbjegličku krizu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o humanitarnoj pomoći koja je stigla iz Bosne i Hercegovine izbjeglicama u Beogradu. Za njih će uskoro biti otvorena i kuhinja iz koje će se deliti stotine obroka, zabeležio Zoran Glavonjić.
Deca, očevi i majke sa bebama u naručju bili su prvi u redu da uzmu obroke iz kombija koji je stigao iz Bosne i Hercegovine.
Gladan sam ja, ali je moje malo dete još gladnije. Nemamo novca da išta pojedemo i ovo nam mnogo znači. Dobro je što su nam doneli i mleko. Mnogo smo umorni, nismo spavali danima. Samo da se malo oporavimo, pa ćemo brzo za Nemačku.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Habib Džemal iz Afganistana, dok je sa 3-godišnjim sinom uzimao hranu. Za njih su iz Bosne i Hercegovine posredstvom dobrotvornog društva Merhamet i Islamske zajednice Srbije stigli hleb, voda, mleko, sendviči i sredstva za higijenu. 19-godišnji Sarajlija Mirza Adžović, volonter Merhameta, koji je strpljivo gladnim izbjeglicama delio lepinje, rekao je za naš program da je prvi put u Beogradu i da ga je dovela želja da pomogne.
Pa eto, nije mi baš sve jedno kad vidim bako ljude u šatorima, tužno, vjerovatno, ne, oni su otišli daleko od svog doma da bi se tu, da bi našli bolji život. Ja smatram da je ovo prvenstveno ljudska pomoć, bez obzira na religiju, da je u pitanju bilo ko treba pružiti pomoć. Ima dosta mladih ljudi koji su svjesni situacije i koji bi rado pomogli.
Ovu humanitarnu akciju pomogli su građani BiH, kao i razne firme, a planirano je da se izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju u najskorije vreme obezbedi i po jedan topli obrok dnevno. To je, kaže Muhedim Šahinović iz Islamske zajednice Srbije, elementarni čin ljudskosti.
Srbija i Bosna i Hercegovina, evo danas ovdje u ovom trenutku, pokazuju da humanost nema granice i da sve ono što je lijepo u ljudima ili dobro u ljudima zna da ispliva onda kada je najpotrebnije.
Uz pomoć Merhameta u Beogradu će uskoro početi sa radom kuhinja u kojoj će se svakog dana pripremati 500 obroka za izbjeglice. Islamska zajednica pozvala je sve građane da pomognu koliko mogu jer će migrantska kriza sigurno još potrajati. Nevladin sektor iz Bosne i Hercegovine također je organizovao pomoć za izbjeglice u Srbiji. Sarajevsko udruženje Pomozi od 1. septembra prikuplja potrepštine koje će uskoro isporučiti. Elvir Karalić, jedan od organizatora ove akcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je veliki odziv građana.
Mi trenutno imamo oko 70 tona razne robe, znači što smo skupili unazad 10 dana, što hrane, što vode, što higijene, znači što odjeće, obuće. Imamo već nekoliko kamiona na stanju. Planiramo robu isporučiti tamo gdje je najteže, kako mi imamo informacije, Beograd, Kanjiža, Subotica i Preševo, tako da ćemo na te 4 lokacije svu robu koju prikupimo usmjeriti.
Uz informacije preko portala pomozi.ba i društvenih mreža, trenutno se pomoć prikuplja u Sarajevu, Tuzli, Visokom, Olovu, Bihaću, Stocu i Brčkom, a organizatori se nadaju da će humanitarne punktove u narednih 7 dana otvoriti ukupno 15 gradova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu sledi razgovor sa jednim od izbjeglica koji je nakon Golgote stigao na željeno odredište. U Nemačku će do kraja ove godine ući oko 800.000 ljudi koji su pobegli iz ratom zahvaćenih područja. Među srećnima koji su nakon hiljada pređenih kilometara uspjeli da se dokopaju nemačke teritorije je i mladi Sirijac Rami, koga je naš reporter Dušan Komarčević upoznao polovinom avgusta u Beogradu. Sada se javio telefonom Radiju Slobodna Evropa.
Kada smo tog sparnog avgustovskog dana upoznali Ramija u foajeu jednog beogradskog hotela, odavao je utisak odlučnog ali uplašenog momka. Ovaj 24-godišnjak iz Damaska tada je sa grupom saputnika, mahom njegovih vršnjaka, tek bio stigao iz Preševa, gde je dobio potrebne papire za privremeni boravak u Srbiji. Iz straha nam se predstavio lažnim imenom Abu Daham. Danas, kada je u kampu u Zinsheimu, gradiću na jugozapadu Nemačke, Rami se osjeća bezbedno.
Situacija u kampu je dobra. Nemački narod je tako dobar prema nama. Imamo večeru, doručak, čista kupatila, sve je dobro za porodice i za decu. Čak i za nas odrasle, sve je za prvo vreme dobro.
for the moment.
No, do tog trenutka kada će biti na bezbednom, ovaj diplomirani anglista morao je iza sebe ostaviti rodni grad i preći na hiljade kilometara. U Istanbulu je godinu i po dana radio, ne bi li prikupio novac za put. Iz Izmira je brodom stigao na grčko ostrvo Kos. Za taj put je krijumčarima dao 1200 dolara. Odatle je preko Atine stigao u Makedoniju, a potom do Preševa u Srbiji, gde je dobio potrebne papire. Iz Preševa je autobusom doputovao u Beograd. Nakon par dana u prestonici Srbije, on i njegova grupa uhvatili su voz za Suboticu. Na železničkoj stanici ih je taksi odvezao do Palića, odakle su peške u grupi od 50-ak ljudi krenuli ka granici. Međutim, naišli su na zajedničku patrolu srpske i nemačke policije, koje od jula sarađuju u pograničnom pojasu oko mađarske granice.
The two vans came and they took us to a place, I don't know, it's not a police station.
Dva policijska kombija su došla i odvezla nas na neko mesto. Nije bila policijska stanica, već nekakva obična zgrada na imanju. Tamo smo bili do ujutru, a onda su nas odvezli u sud. Tamo su nam rekli da možemo da platimo 50 evra po osobi i odmah odemo ili ćemo morati da čekamo 5 dana u zatvoru. Odlučili smo da platimo. Dali su nam papire koji važe 10 dana, jer papiri koje smo uzeli u prethodnom kampu više nisu bili važeći. Tako da su nam rekli da smo bili ilegalno i zato su morali da nas privedu.
Neprilika u kojoj se naš sagovornik našao je nešto na što pojedine nevladine organizacije već neko vreme ukazuju. Legitimacije koje izbeglice dobijaju u Preševu važe 3 dana, pa ljudi koji iz različitih razloga ostanu duže u Srbiji automatski postaju ilegalci koje policija kažnjava novčanom kaznom. Ipak, Rami i njegova grupa odlučili su da pokušaju još jednom, ovog puta iz Horgoša. U akciju su stupili oko 22 sata, a u prelasku granice su im dosta pomogli vremenski uslovi.
The police in the morning till night was on the borderline waiting for the refugees.
Policija od jutra do mraka bila na granici čekajući izbjeglice. Svakoga ko bi prešao granicu su vodili u zatvor i uzimali im otiske prstiju. Nama je pomogla jaka kiša koja te večeri padala. Na granici nije bilo policije zbog kiše, tako smo prešli granicu i ušli u Mađarsku.
5 sati su pešačili kroz šumu opremljeni GPS-om uz pomoć kojeg su pronašli benzinsku pumpu.
Na toj pumpi mnogo vozila čeka izbjeglice koje odvoze do jednog posebnog hotela u Budimpešti. Platili smo vozaču 250 evra po osobi i ona se odveze u hotel Feni. U njemu se smeštaju izbjeglice i tamo možete provesti barem 5-6 sati.
At least in this hotel.
U blizini hotela, nastavlja priču Rami, čekaju automobili koji voze do Austrije ili direktno do Nemačke, u zavisnosti od toga koliko novca imate. Ispred vas čekaju Sirijci zaduženi da izbjeglice povežu sa vozačima. Rami je odlučio da ide direktno u Nemačku.
You can pay this 600 euros to this Syrian smuggler.
600 evra plaćate sirijskom krijumčaru, a on od tih para daje deo vozaču. Vozač nam je rekao da će nas odvesti do mesta u blizini Minhena, ali nas je slagao. Ostavio nas je na granici između Austrije i Nemačke. Rekao nam je da prepešačimo oko 200 metara i da ćemo biti na nemačkom tlu. Ali to nije bio veliki problem za nas, jer smo na GPS-u našli prugu koja vodi do Minhena. U Minhenu sam pozvao prijatelja koji je u Nemačkoj već 3 meseca. Posavetovao me da odem u jedan dobar kamp. Rekao je da idem direktno tamo, da se ne javljam policiji jer nikad ne znaš kakav ćeš kamp dobiti, pa sam poslušao prijatelja i otišao u onaj koji mi je preporučio.
I have gone directly to a camp that my friend has told me about.
Tako je junak naše priče stigao u kolektivni centar u Zinsheimu. Nakon 3 meseca provedena u kolektivnom centru, izbjeglice dobijaju dozvolu za pojedinačni smeštaj. Rami se nada upravo tome. Kada smo sa njim razgovarali u Beogradu, rekao nam je da želi u Nemačkoj da pohađa postdiplomski studij anglistike. Sada je korak bliže ka ostvarenju tog cilja. Ipak, rastužuje ga drama u Mađarskoj kroz koju prolaze njegovi sunarodnici i druge izbjeglice.
Stvarno se nadam da će pre ili kasnije stići na svoje odredište, jer znate, nosimo preveliko breme i ne možemo više da čekamo. Za mene nije problem jer sam sam, iako sam morao da platim oko 3000 dolara. Međutim, to je veliki problem za porodice, jer su neke od njih uložile sav novac, prodale su svoje kuće kako bi stigle u Evropu. Stoga se nadam da će te porodice stići na svoje odredišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku kako se Hrvatska i Crna Gora suočavaju sa izbjegličkom krizom. Izbjeglice nisu neprijatelji, ne vjerujem u ograde, kazao je hrvatski premijer Zoran Milanović povodom najava mađarskog premijera Orbana da će Mađarska ocijeniti da je potrebno graditi ogradu i prema Hrvatskoj. U međuvremenu Hrvatski Crveni krst započeo je dodatno obučavanje volontera za rad sa izbjeglicama. Iz Zagreba Enis Zebić.
Premijer Zoran Milanović komentirao je medijske špekulacije kako bi Hrvatska trebala primiti 3200 izbjeglica.
To je Europska komisija kombinira u Briselu i meni to nije neprihvatljivo da oni nekakve kvote određuju, država na kraju to prihvati. Da, spremni smo o tome razgovarati.
Milanović je komentirao izjavu mađarskog premijera Orbana kako će ocijenili da je potrebno graditi zid i prema Hrvatskoj.
Ne vjerujem u ograde, ne vjerujem u zidove te vrste, to nisu neprijatelji. Prema tome Mađarskoj taj zid neće niš pomoći. Ljudi će ga zaobići, gdje god da ga sagrade.
Kako bi se bolje pripremio za prihvat izbjeglica, Hrvatski Crveni križ planira u sljedećih mjesec dana educirati 100 volontera za rad sa izbjeglicama. Voditeljica službe za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa Sanja Pupačić kaže za naš radio kako je do sada već 1400 volontera prošlo edukaciju za rad u kriznim situacijama, a sada se dio njih kao i novo prijavljene volontere specifično educira za rad sa izbjeglicama.
Nakon te neke uvodnog dijela, onda radimo edukaciju, odnosno razvijamo vještine komunikacije, podrške, primarno radimo sada u Zagrebu i radit ćemo za 2 tjedna u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Za volontere se javljaju i studenti i umirovljenici i liječnici, kao i petero Sirijaca koji bilo da žive u Hrvatskoj, bilo da su tu tražitelji azila ili pod supsidijarnom zaštitom. 27-godišnji Sirijac Isam Delvan je u Hrvatskoj pod supsidijarnom zaštitom i on nije jedini Sirijac koji je spreman pomoći kada bude potrebno.
Kao volontir privoditi, na primjer, na arabskom, do hrvatskom, engleskom, tako ja nešto. I imamo isto ovdje u Hrvatskoj, isto Sirija ljudi, oni isto spremni raditi kao volontir.
Umirovljena pravnica Biserka Cazin 5 godina je volonterka Crvenog križa na radu sa azilantima, a sada se opet dodatno educira. Ona je optimistična.
Što se tiče Crvenog križa, koliko ja vidim, oni daju sve od sebe. Samo je pitanje to naravno ograničeno do ljudstva. Mi nikad nismo radili sa tako velikim brojkama, dakle to su na tisuće ljudi. I ja sam nekako optimist kad je u pitanju kako će se značiti Crveni križ. Ali to nije dovoljno. Trebamo pomoć vlade i drugih institucija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dok izbjeglička kriza eskalira iz dana u dan, u Crnoj Gori još nema reakcije države i poziva građanima da prikupe pomoć za hiljade izbjeglica koje na putu do zemalja Evropske unije prolaze ili ostaju danima u Makedoniji i u Srbiji. No dok je humanost u Crnogoraca na čekanju, pojedini građani kao i nevladine organizacije pokušavaju da skrenu pažnju na to da i Crna Gora, iako mala, može da doprinese ublažavanju posljedica ove nezapamćene krize. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Malo ko je u Crnoj Gori ovih dana ostao ravnodušan na slike izbjegličkih kolona u kojima stotine hiljada nevoljnika iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja pokušavaju da se domognu Evropske unije i tamo nađu utočište i spas od rata. No riječi i saosjećanje sa hiljadama Sirijaca, Afganistanaca i drugih u ovom trenutku nisu dovoljne. Naime, potrebna je akcija, pomoć u hrani, vodi i odjeći. No za sada od toga nema ništa, bar se država još nije javno oglasila i pozvala na prikupljanje humanitarne pomoći, iako su u nekim ranijim situacijama Crnogorci pokazali i dokazali svoju humanost. Iako mala, Crna Gora može i mora da da svoj skromni doprinos i pomogne onima u nevolji, poručuju Podgoričani.
U nevolji, kao što su ovi sad izbjeglice, humano i pošteno koliko se god može, a kad se hoće, može se dati pomoć. Isto tako, ne zna se ko može kad u nevolji doći kao što su oni danas.
Svakako da treba, naravno, pošto treba pomoći svim zemljama koje su nam komšijske, koje su na udaru ovog talasa izbjeglice koje su se to ne svojom ili voljom morali pobjeći iz zemlje, ali ja mislim da se radi već na tome.
No, mislim da bi mi kao građani, svi koji imaju dobru volju, mogli da prikupe novčana neka sredstva, hranu, odjeću, prije svega to im je potrebno.
To bi podhitno trebalo preko institucija državnih tražiti ili pojedinaca ili čak nevladinih organizacija.
Da li mislite da je Crnogorcima negdje humanost, ajde kažem, nešto što je u biti, da je malo čudno da se do sad već nismo organizovali?
Mislim da je humanost u biti, ili nevjerojatno nema ko da pokrene to, taj, i da bi to se odozvali svakako, ako bi to sa nekakvih adresa relevantnih.
Mislite da to mora biti prvo država pa svi ostali?
Pa najvjerojatnije prvo države poći svakako.
U Crvenom krstu Crne Gore kao dijelu međunarodnog sistema humanitarne pomoći spremni su da na poziv kolega iz Makedonije i Srbije reaguju i organizuju prikupljanje pomoći. Taj poziv međutim za sada nisu dobili, kaže nam PR Milica Kovačević.
Mi naravno pratimo cijelu situaciju, u komunikaciji smo sa njima i direktno i preko Međunarodne federacije, tako da ukoliko nas oni upute apel kao ostalim nacionalnim društvima da se pokrene neka humanitarna akcija, mi ćemo to svakako raditi, ali oni to do sad nisu uradili i onda u tom smislu kažem vam, s obzirom da mi u Crnoj Gori nemamo veliki broj tih lica, onda za naše potrebe crnogorske nije bilo prosto povode da pokrenemo takvu vrstu akcije, jedino za neke druge zemlje.
Dok se čeka eventualno pokretanje akcije i prikupljanje humanitarne pomoći za izbjeglice, potresne slike njihove patnje, ponukali su Podgoričani na Omera Šarkića da svoj revolt zbog politike Evropske unije prema tom pitanju iskaže protestom ispred njihove zgrade u Podgorici. To je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, učinio kao roditelj i neko ko nije mogao da ostane ravnodušan prema slikama stradanja kojeg nisu pošteđena ni djeca.
Kap koja je predala čašku je stvarno ona fotografija ovog djeteta u bodrumu, sirijskog djeteta koji je našao jasan. Jednostavno nisam mogao više da spavam. Osjećao sam potrebu da moram nešto da učinim. Međutim, nisam znao što, kako. Došlo mi je tako jednostavno da izdušim, što bi rekli. Bez nekog razmišljanja, onako objavio sam na Facebook nalog, ne konsultujući nikoga, da ću 3 sata napraviti proces, jer u svoj toj situaciji ponašanje država zapadne civilizacije koja se diči humanizmom, demokratijom i tako dalje, krajnje, nemam riječi, pristojne riječi.
Iz nevladine organizacije Građanska alijansa uputili su pisma ambasadorima Evropske unije u Crnoj Gori da u jeku izbjegličke krize njihove zemlje zaborave na politiku i pomognu onima kojima je pomoć prijeko potrebna. Boris Raonić poziva i građane Crne Gore da se samo organizuju i prikupe pomoć za izbjeglice.
Vidjeli smo da u čitavoj Evropskoj uniji se organizuju građani koji donose hranu, a neki čak i prikupljaju financijska sredstva, tako da svi oni građani koji smatraju da su kojima teško pada ova situacija, nije dovoljno da postoju po društvenim mrežama, mislim da treba da urade neke konkretne poteze. Postoji veliki broj platformi koje su već sad online za prikupljanje financijskih sredstava za pomoć izbjeglicama, a svakako i sve vrste druge pomoći u smislu hrane ili garderobe se itekako mogu skupiti i poslati onima kojima su sada potrebni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na hiljade izbjeglica koje traže spas u Evropskoj uniji slike su koje svakodnevno obilaze svet. Ivica Đikić, književnik, publicista i novinar za Radio Slobodna Evropa, govori o ovoj ljudskoj nesreći, ocenjujući kako ga bodljikave žice podsjećaju na fašizam tokom Drugog svjetskog rata. Đikić kaže da se raspada koncept i vrijednosti Evrope, protiv čega se treba boriti. Sa njim je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Đikiću, evo, kako vi gledate na ovakav odnos Europe prema izbjeglicama?
Pa ja mislim da upravo gledamo kako se nekako raspada taj koncept Europe kako smo mi zamišljali, Europe bez granica, Europe otvorene za različite kulture, za različite jezike, različite ljude, različite mentalitete. I mislim da Europa, ako želi sačuvati išta od svoje vjerodostojnosti, ako želi sačuvati išta od svoje tradicije, mislim da podhitno mora naći neki način da ovu situaciju što prije riješi na način da ne gledamo više ove snimke djece koja umiru na plažama, ljudi koji ne mogu ući u vlakove iako su kupili karte ljudi kojima se pišu broje na rukama. Mislim, nisam pametan dovoljno da smislim neko rješenje, da predložim nešto, ali mislim da ova situacija jednostavno ruši sve na čemu počiva Evropa. Znači, zbog čega se Evropa ujedinjavala i zbog čega je stvarana Evropska unija, da ovo sve što se događa ruši taj koncept i obesmišljava uopće tu ideju.
U suštini te evropske vrijednosti u praksi onda kao da ne postoje, evo gledamo ovih dana.
Upravo gledamo kako se te vrijednosti onako jako okrutno brišu i kako nestaju pred našim očima.
Evo, i vi ste vjerojatno vidjeli sliku ovog dječaka kojeg je...
Jesam, volio bi da nisam, da. Volio bi da nisam i mislim da i mediji nekako moraju biti, čini mi se, malo senzibilniji, malo ozbiljniji kad je riječ o tim stvarima, jer neće stvar promijeniti takve slike. Mislim da je bitno da se počne tim stvarima govoriti na jednoj konkretnijoj, ozbiljnijoj razini, zašto ti ljudi dolaze, zašto ih Europa ne pušta kod sebe, koji su, dakle, pravi dubinski razlozi za ono što se sad događa. A slika nesretne djece i mrtve djece i ljudi koji pate i koji se probijaju kroz šume da bi došli do nekog boljeg života, imat ćemo uvijek i toga će biti uvijek, ali mislim da suština treba biti medijskog pristupa kako tu situaciju, kako je razriješiti. Ne da nas svakog dana zasipaju zaista groznim slikama koje onako čovjeka jednostavno toliko šokiraju da mozak na tim slikama prestaje funkcionirati.
Što mislite, kako je tim ljudima?
Mislim, ne mogu uopće zamisliti nekako iz naše pozicije relativne neke sigurnosti, nekog sigurnog krova nad glavom, da imate šta jesti, govorimo o tim nekim osnovnim ljudskim potrebama. Mislim da ne možemo uopće shvatiti. Mislim, ljudi su i ovdje preživljavali i u Bosni, i u Hrvatskoj, na Kosovu, i preživljavali su slične situacije i mnogi znaju šta to znači, ali mi koji nismo preživljavali takve situacije, mislim da uopće ne možemo zamisliti što znači probijati se iz neke Sirije danima, brodovima, kroz šume, kroz policijske zapreke, kroz bodljikave žice. Mislim da iz nekog svog stana i fotelje pred televizorom nije ni pošteno, ni moralno, niti vjerodostojno komentirati i govoriti ništa o tome. Ne znamo ništa o tome.
Kako ste doživjeli one ograde, kolodvore, to što ne daju djeci čak ni parkove?
To podsjeća na drugi svjetski rat i na neki fašizam zaista. Mislim, to je jedino što čovjek može pomisliti kad vidi te žice i kad vidi tu djecu koja se kroz te žice probijaju. Jedino što čovjek može pomisliti je da je to povratak Europe u neki prednacizam ili neko takvo stanje.
Mislim, neko je čak rekao da se izgledamo kao da se ta Europa raspada.
Ako jedna zemlja odluči da stavi bodljikavu žicu i da podiže, kao što Mađarska radi, bodljikavu žicu i da podiže zid da bi zapriječila nekim ljudima ulazak, da ne daju ljudima da uđu u vlakove za koji su kupili karte, mislim da to više nema nikakve veze sa Europom kakvu smo mi poznavali, kakvu smo priželjkivali, kakvu smo težili, težimo i dalje. To više nije ta Europa, to je Europa sad koja je nekako postala ekskluzivni prostor za čak i vjerski definiranu kategoriju ljudi. Znači, mi ne želimo muslimane, ne želimo ljude koji su drugačiji od nas, i to čak mađarski premijer Orban otvoreno i kaže, da jednostavno oni ne žele Mađarskoj, katoličkoj Mađarskoj, ne žele toliku količinu muslimana. I dakle, to je jednostavno potiranje i obesmišljavanje svega na čemu Europa treba počivati, na čemu je ideja Europe počivala. Mislim da je danas najevropskiji stav biti protiv ovakve Europe. Mislim da je proevropski stav danas samo u tome da se bude protiv Europe kakvu danas gledamo.
Evo, na kraju, ako se i odmaknemo da je to politika Europe, ovakav odnos prema tim ljudima, gdje je ljudskost, gdje je humanost?
Pa humanost ima, vidite, da ljudi donose hranu, solidariziraju se, sve to u nekim manjim količinama, 10.000 ovdje, 15 ondje, 20 ovdje, 5 ondje. Ima ljudi koji prepoznaju i koji vide što se događa i kojima nije umrla humanost, ali neće se stvari riješiti na tome što će 10.000 ljudi u nekom gradu, Budimpešti, Minhenu, Frankfurtu, Beču doći pomoći tim ljudi, donijeti im sok ili hran. Tako se stvari neće riješiti. Neće se riješiti tako za jednu noć da će ljudi preživjeti i imati šta jesti tu noć, ali dugoročno se stvari mora rješavati na nekoj visokoj političkoj razini. Mislim da na tome treba inzistirati i mediji, i političke stranke, i svi politički faktori, da moraju inzistirati na tome da se stvar riješi načelno, generalno i strateški, a to je da se jednostavno ljudima koji bježe od rata, spašavaju goli život, da im se pruži dom, sigurnost, barem u onom nekoj minimalnoj mjeri, da znaju da će u toj Europi prema kojoj idu, da će barem moći u miru živjeti bez straha za svoju djecu, bez straha za svoj život, a mi im to ne omogućujemo i da pače vraćamo im, nekako šaljemo poruku tim ljudima da se vrate tamo i da poginu. mislim, to je strašno.
Hvala vam velika na razgovor.
Hvala vam.
Književnik Ivica Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini možete pročitati na našoj internet stranici. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: oslobođeni optuženi za ratne zločine u Kaluđerskom Lazu, OEBS traži uvod u spise BH pravosuđa zbog neprocesuiranja ratnih zločina, profesor Kasim Trnka.
Očigledno da postoje različite politički pritisci, to vidimo po jako velikom broju, recimo, spektakularnih hapšenja koje nikad nisu doveli do čak nekada ni optuženca, pogotovo presuđenja.
Otkud Nikola Šajnović u glavnom odboru Socijalističke partije Srbije? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Da, kroz učešću Šajnovića u predstojećoj izbornoj kampanji vi prosto pokušate da povratite neke od starih SPS-ovih pristalica.
Predsjednica inicijative Mladi za ljudska prava Anita Mitić govori za naš program o odnosu balkanskih zemalja prema migrantskoj krizi.
Ceo region i mi smo nekad bili izbjeglice i mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
U Banja Luci protiv odobravanja kargo transporta iz Banja Luke o proizvodnji švajcarskog sira u okolini Foče.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o procesuiranju ratnih zločina. Još jedan slučaj ostao je bez utvrđene krivice. Svi optuženi u slučaju Kaluđerski Laz, masovno ubistvo albanskih izbjeglica na teritoriji Crne Gore tokom NATO intervencije 1999. pravosnažno su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Mnogo pitanja je ostalo otvoreno od učesnika u zločinu do kontroverznog postupanja tokom istrage. Više pojedinosti Srđan Janković.
Penzionisani pukovnik Predrag Strugar i 7 pripadnika bivše vojske Jugoslavije oslobođeni su optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva koji je prema optužnici počinjen u Kaluđerskom Lazu u proljeće 99. godine. Njima se optužnicom stavljalo na teret da su, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti, a u obrazloženju presude apelacionog suda oslobođeni su zbog nedostatka dokaza. Time je višegodišnji proces definitivno okončan, tokom kojeg su najprije bili optuženi za smrt 23 albanska civila, ali je taj broj kasnije smanjen na 15. Prema riječima zastupnika porodica civilnih žrtava, advokata Velije Murića, niz pitanja je nakon ovakvog sudskog epiloga ostalo otvoreno.
Crna Gora mora dati odgovor ko je ubio 22 civila i šta se dogodilo 99. godine, u prvoj polovini 99. godine u to vrijeme, zbog čega za puni 5 godina nije tužilaštvo i policija u Crnoj Gori pokrenulo nikakav postupak, zbog čega su leševi iz događaja u Kaluđerskom Lazu kamionom komunalnog preduzeća iz Berana u to vrijeme preveđeni iz Andrijevice, gdje je vršena obdukcija u mjesto Novo Selo kod Peći, gdje su pronađeni od ekipe stručnjaka UNPROFOR-a. Sve su to otvorena pitanja još uvijek.
Advokat Velija Murić je podnio novu krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu u Podgorici i očekuje djelovanje tužilaštva. Kada je riječ o okončanom postupku, Murić kaže da je od samog početka proces pogrešno vođen, te da je učinjen niz propusta tokom istrage.
Optužba je, po mojem dubokom uverenju i po uverenju stručne javnosti, pogrešno osmišljena, da li namjerno ili ne, ne znam, ali to ne bi smjelo da se dogodi timu stručnjaka kao što su specijalni tužioci ili pak Vrhovno državno tužilaštvo. Optužnica iz toga vremena je sročena kada je Vrhovni državni tužilac bila Vesna Medenica, sadašnji predsjednik Vrhovnog suda, i presuda je donijeta opet u vrijeme njenog mandata kada se odlučivalo o toj optužbi. Što je to tako, ja ga samo mogu nazvati kontroverznim postupanjem ili pristupom ovom slučaju.
Podsjetimo, slučaj ubistva albanskih civila na granici između Kosova i Crne Gore bio je jedan od predmeta kritike međunarodnih organizacija zbog odugovlačenja procesa koji je trajao više od 7 godina. Ova presuda još jednom potvrđuje da su u Crnoj Gori žrtve ratnih zločina nesporne, a da za njihova stradanja niko nije odgovoran. Kakva se poruka javnosti šalje time, pitali smo Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje.
Zaista mora da nas zabrine i da postavi jedno veliko pitanje, a kako ćemo i na koji način graditi građansko društvo ako nismo spremni na adekvatan način da se suočimo s prošlošću i da naši pravosudni organi izvedu ono što su zločini na čistac, na svjetlo dana i da zaista nađu počinioce, kazne ih i da dođemo do onoga što je pravda, što je funkcionalna uloga pravosudnog sistema da bi mogli da imamo nešto što je građanska država, što je sutra evropska država. Ovako ostaje jedan gorak ukus.
I Marić smatra da se uzroci nalaze u samom početku, od podizanja optužnice i zbog nedostatka kapaciteta i političke volje.
Nedostatak kapaciteta, nedostatak političke volje, optužnice koje boluju od mnogo toga, to ne može da ih utemelji, zaokruži, izvede dokaze do kraja, gdje onda naravno i ono što je najvažnije, a što nemamo kao praksu također, a to je ko su nalogodavci, kreatori i oni koji su osmišljavali sve te užasne zločine i na kraju krajeva sve ono krvavo što se dešavalo tokom 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o ratnim zločinima. Visokosudsko i tužilačko veće BiH odlučilo je da OEBS-u dopusti uvod u predmete pravosudnih institucija u slučajima ratnih zločina. Predmete bi trebalo da pregleda nezavisni ekspert koji bi sačinio neutralnu analizu rada tužilaštva, a sve kako navodi OEBS zbog suiranja predmeta ratnih zločina. To, kažu, izaziva frustraciju među žrtvama i građanima. Ipak u BiH tužilaštvu ne slažu se s ovim stavom te ne dopuštaju uvid u predmete, navodeći kako se time krše zakoni. Pripremila Dženana Halimović.
U zemlji u kojoj je 20 godina od okončanja rata na hiljade potencijalno sumnjivih ratnih zločinaca slobodno šeta, a predmeti se po ladicama povlače decenijama, zahtjev OSCE-a da se nezavisnom analizom i uvidom u predmete provjeri gdje je problem, naišao je na neodobravanje. Naime, Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dopustilo je ovoj organizaciji, odnosno njenom ekspertu, uvid, a državno tužilaštvo zabranilo. Opravdanje, ugrožavanje istraga i povreda zakona. Prenosi portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Razlozi za stav tužiteljstva BiH su što bi se omogućavanjem uvida u predmet u fazi istrage ozbiljno ugrozila tajnost istraga te povrijedile odredbe ZKP-a i KZ-a BiH. Nigdje u svijetu strani državljani ne mogu ostvarivati uvid u istrage i dokumente sa oznakom tajnosti i pružanjem uvida neovlaštenim osobama dokumente sa oznakom tajnosti čini se krivično djelo.
Ipak kasnije je stav malo ublažen, te rečeno kako će se još razmotriti ovaj zahtjev. Razlog zbog kojeg OSCE traži da se predmeti preispitaju jeste nezadovoljstvo građana radom pravosudnih institucija. Trenutačne procjene ukazuju da u Bosni i Hercegovini ima preko 1200 neriješenih predmeta ratnih zločina, a osumnjičenih je trocifrena brojka. I pored strategije za procesuiranje ratnih zločina, napretka nema. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore.
Nije to pitanje jedne osobe, ni tužioca, ni šefa misije sa strane OSCE-a, to je pitanje našeg zajedničkog projekta. I na kraju krajeva ne može to da bude na temelji statistike, nego pravde u oba entiteta i kod mnogih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Velika frustracija još uvijek da toliko godina nakon rata puno slučajeva nije bilo procesirano.
Do kraja ove godine prema strategiji trebalo je da budu okončani i najsloženiji predmeti, ali je iz tužilaštva ranije procijenjeno kako ovaj rok neće biti ispoštovan, već produžen za još 3 godine. Nezadovoljstvo radom iskazale su žrtve na sve 3 strane. Svjedoci osumnjičeni umiru, odustaju, dok se uskraćivanje uvida pravda zakonskim rješenjima, povredom tajnosti i sličnim začkoljicama, niko zapravo ne zna šta je s predmetima i u kojoj su fazi. Čak ni glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz, koji je u intervjuu za Birn kazao.
Prvobitno smo prebacili predmete za 44 osumnjičena i zatražili od kolega u Sarajevu da odustanu od gonjenja u predmetima gdje nema dokaza i da podignu optužnice tamo gdje ih ima. Proteklih nekoliko godina sam imao razumijevanja za spor napredak, ali moje razumijevanje je sve manje, s obzirom da je ostvaren vrlo mali napredak u predmetima za koje pitam svakih 6 mjeseci. Poenta koju sam im prenio jeste da ukoliko je ovako malo napretka ostvareno u predmetima za koje pitam svakih 6 mjeseci, šta se tek dešava sa predmetima za koje niko ne pita?
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi se pod pritiskom, stalno pljušte optužbe, prijeti se referendumom, ali i sami su tome u mnogome doprinijeli, najviše sporošću, potom i brojnim aferama. Rok za uvid je 2 mjeseca, što je za britanskog pravnog eksperta Joanu Connor, koja bi trebala napraviti analizu, kratko vrijeme da stekne jasnu sliku, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Taj posao, kaže, davno trebalo obaviti Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Činjenica je da u javnosti postoje, čini se, ozbiljni i opravdani prigovori na rad tužilaštva, onda to zaista govori da je odavno zakasnilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće da ispita okolnosti zbog čega postoje tako ozbiljne kritike na rad pravosuđa. A upravo ono ima sve instrumente u svojim rukama da to do kraja provede. Očigledno da postoje različiti politički pritisci. To vidimo po jako velikom broju, recimo, spektakularnih hapšenja koje nikad nisu doveli do čak nekada ni optužnica, pogotovo presuđenja.
I dok se u Bosni i Hercegovini bave time, ima li OSC pravo uvida u predmete ratnih zločina, ono što je bitnije jeste šta će se nakon izvještaja promijeniti. Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović na to kaže:
ništa se neće promijeniti, do sada je Bosna, da ne kažem 100 puta, pokazala da je neozbiljna država i to će biti samo još jedan u nizu negativnih izvještaja o radu organa Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj ovog bloka o Nikoli Šajnoviću, koji se upravo vratio sa odsluženja kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. Nekadašnja desna ruka Slobodana Miloševića imenovana je jučer za člana glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Dobrodošlicu mu je poželeo, kako prenosi Beogradska štampa, lider socijalista Ivica Dačić. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
10 dana od kako je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne, nekadašnji potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajnović našao se u prvom redu na sednici glavnog odbora njegove Socijalističke partije Srbije, sa koje izašao kao član tog stranačkog tela. Na naše pitanje otkud Nikola Šajnović u glavnom odboru partije, Dijana Vukomanović, predsjednica izvršnog odbora SPS-a po novoj preraspodeli stranačkih dužnosti, kaže da tu nema mesta ni za kakvo čuđenje. Kaže da je Šajnović nakon povratka u Srbiju rekao da ne namerava aktivno da se bavi politikom, ali da je dragoceno njegovo iskustvo.
A Nikola Šajnović je jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije, tu nema nikakvog čuđenja. Svaki čovjek koji ima političko iskustvo je dobar da učestvuje u razmatranjima aktuelne politike, jer mi smo sami rekli da želimo da učimo na greškama iz prošlosti. Po njegovo iskustvo, a pogotovo u tome što je on bio na visokim pozicijama i u partiji u državi, znači njegovo tehnokratsko iskustvo i njegovo obrazovanje je isto tako dragoceno. Znači mi se ne odričemo naših ljudi na način na koji to rade neki druge političke stranke.
Mediji su prenijeli da je lider socijalista Ivica Dačić na sednici glavnog odbora uz burne aplauze saopštio da se u glavni odbor vraćaju i Nikola Šajnović i glumac Velimir Bata Živojinović. Dačić je, kako prenosi Beogradska štampa, rekao Šajnoviću, koji je sedao u prvom redu: Nikola, izdržali ste, časno ste se odnosili prema Srbiji i svojoj stranci i junački se držali u Hagu. SPS smatra da vi niste krivi. Ubacivanje Šajnovića u glavni odbor SPS-a za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića je moralni skandal koji je oivičen jednom kalkulacijom.
Da, kroz učešće Šajnovića u predstojećoj izbornoj kampanji vi prosto pokušate da povratite neke od starih SPS-ovih pristalica. Uzgred bude rečeno, mislim da je Šajnovićevo reaktiviranje i jedna vrsta smernice koja pokazuje gdje će se SPS ići u kampanji. Oni prosto više nemaju političku supstancu kao neka levičarska partija, jer su uz SNS provodili program MMF-a dok su bili na vlasti. Veliko pitanje je da li će sa njima ostati PUPS, pa onda pokušavaju preko tih površnih, usputnih, najde kažem, politikanskih, marketinških manevara da pridobiju što je više moguće glasače.
Podsjetimo, Šajinović je Haški tribunal osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine. Glavni odbor, iako je možda očekivano više iznenađenja u pogledu imenovanja novog najužeg stranačkog rukovodstva, dono je samo jedno, istoričara Predraga Markovića kao potpredsjednika stranke. Mediji podsjećaju da je Marković u julu prošle godine pristupio pokretu Dosta je bilo Saše Radulović i da je tada objasnio da se za to odlučio nakon što se njegova Demokratska stranka raspala. Analitičar Dejan Vukstanković ocenjuje.
To pokazuje da ta stranka u stvari zbija redove i pokušava da kroz neka, ajde kažem, nazovi imena u javnom životu profitira na budućim glasanjima.
Da li zbog novog lica na potpredsjedničkoj funkciji tek čini se da je vraćanje Šajinovića u glavni odbor proteklo u senci tog Dačićevog keca iz rukava? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon bloka o ratnim zločinima, o odnosu balkanskih zemalja prema migrantima koji preko Bliskog istoka teže da stignu do Evrope. Inicijativa Mladih za ljudska prava organizovala je pre nekoliko dana u Beogradu miting podrške izbjeglicama uz poruku solidarnost, a ne mržnja. Ova organizacija već 13 godina radi na povezivanju mladih u zemljama bivše Jugoslavije i uticala je na vlade svojih zemalja da učine mnogo više na regionalnom povezivanju mladih. To je konačno ovog leta i urodilo plodom kada je u Beču na samitu zemalja Zapadnog Balkana usvojena deklaracija o osnivanju kancelarije za regionalnu saradnju mladih u regionu. Zbog dugogodišnjih izvanrednih napora regionalna inicijativa Mladih za ljudska prava uz aktiviste za ljudska prava iz Rusije i Afganistana nominovana je za nagradu koja nosi ime pokojnog češkog predsjednika Vaclava Havela. Razgovor sa predsjednicom inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić možete čuti u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 6. septembra, a u ovoj emisiji poslušajte kraće izvode iz tog intervjua. Razgovarala Branka Trivić.
Pre nekoliko dana inicijativa Mladih za ljudska prava organizovala je skup u znak podrške izbjeglicama. Recite nam, da li ste registrovali da od momenta kada su izbjeglice u većim talasima počele da dolaze i da prolaze kroz Srbiju do sada, više solidarnosti nego odbijanja i poruka mržnje?
Može se reći da ima više solidarnosti. To je neko lice Srbije koje je neka poruka, dobra poruka koja je poslata u svet. Međutim, taj skup jeste održan kao solidarnost pre svega sa izbjeglicama, ali je održan i kako bi se pohvalio taj obrazac ponašanja, to je ljudi svi koji pomažu izbjeglicama već danima, da zapravo njima, da eto, odamo neku počast što već eto, danima hoće da pomognu, donose humanitarnu pomoć i mislim da je to jako važno. Ali pre svega taj skup je održan zato što su desničarske organizacije prijavile skup protiv emigranata.
Koji je bio zabranjen.
Koji je bio zabranjen, ali u redu, to je država prepoznala da je važno zabraniti, ali ono što mi verujemo da jednostavno taj skup, jedino kako mi možemo pobedimo, jeste da nas dođe na takav protiv skup 100.000, da njih bude 1.000 i na taj način mi pokazujemo da je nas više nego njih. To je desničar. I da u ovom gradu jednostavno nema mesta za grupacije koje će da pozivaju na nečiju smrt i nečiji linč i protiv izbjeglica. Ja sam svuda pričala da je najljudskija stvar koju mi možemo dodamo da pomognemo. Samo to može da se uradi. Mislim, prosto to je jedna jako komplikovana situacija u kojoj se Srbija danas nalazi, ali ono što je mnogo važnije jeste da ovo je tek početak.
Anita, je li imate i u tom pogledu, dakle, kad je u pitanju pomoć izbjeglicama koje sada kroz Srbiju prolaze za razliku od drugih zemalja na Zapadnom Balkanu, organizacija iz drugih susjednih država, inicijativa Mladih za ljudska prava iz Hrvatske i Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, ili sarađujete i tu?
Da, pošto inicijativa jeste regionalna organizacija koja ima upravo kancelariju u Sarajevu, Podgorici, Prištini i Zagrebu, mislim i Beogradu, ali i oni isto tako rade, mislim usko sarađujemo na ovom pitanju. Inicijativa u Bosni učestvuje u ovom prikupljenju ogromne pomoći koja je poslata za Beograd, mislim da je 3 tone humanitarne pomoći poslata za Beograd. U ostalom, ceo region i mi smo nekad bili izbjeglice i mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
Na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Beču osnovana je konačno regionalna kancelarija, dakle, za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Pošto ste vi već 13 godina koliko postojite, regionalno organizovani i regionalno radite, sarađujete, na koji način će vam ovo institucionalno rješenje pomoći? Dakle,
to je možda jedna od najboljih stvari koja se dogodila ove godine, ali posebno je važno zato što je to prvi put da neki impulsi civilnog društva koje traje od 13 godina, ali jeste negde došao na red i na institucije da ga primene. Ja sam jako srećna što je taj sporazum koji je potpisan, to je znači inicijativa, oni će tek da naprave tu kancelariju tokom sledeće cijele godine, će postojati radna grupa koja će se baviti stvaranjem te kancelarije, a onda će ona početi zapravo da radi u januaru 2017. te godine, što ja mislim da je jako zrelo od naših vlada da su shvatile da to je jedan ozbiljan posao, jer mi uvek kad smo pričali dok smo radili zagovaranje za tu kancelariju, uvek smo bili svi kao, pa dobro, mladi mogu i da se uvezuju, šta ima veze. A zapravo nisu uopšte shvatili koliko je to ozbiljna stvar i onda smo mi stalno insistirali na tome, dobro, šta ćete kad dođe vam mladi iz Hrvatske i Srbije i pokrene se pitanje Vukovara? Šta ćete vi da im kažete? I šta ćemo sa mladima iz Bosne i Srbije? Kakav ćete vi odnos imati prema suočavanju s prošlošću i prema ratnim zločinima? Ko će da moderirate diskusije? Ko će da se time bavi? Ko će da objasni da će? Šta ćete da im kažete? Je li bio zločin? Bio genocid? Šta se dešava tu? Ja mislim da su oni tada zapravo shvatili koliko to može da bude komplikovano i da su onda zapravo uzeli tih eto godinu dana da nađu zapravo odgovore na sva ta pitanja, što ja mislim da je jako zrelo za našu vladu. San svakog civilnog društva je da država preuzme ono što civilno društvo smatra da je suštinski važnosti. Mi mislimo da ovaj regionalni program razmene zaista suštinske važnosti. Ako se bude radilo kako treba, on potencijalno može da bude potpuno ono što mi zovemo na engleskom game changer za ovaj region i da stvori jednu potpuno novu generaciju mladih ljudi koji će biti, ja se nadam, mnogo bolje od nas.
Eto, sve ovo što ste uradili svih prethodnih godina zapravo je prepoznato i van granica Zapadnog Balkana, pa ste tako uspeli da uđete u finaliste za dobijanje nagrade bivšeg predsednika Vaclava Havela. Kada će biti dodela te nagrade?
28. septembra je dodela nagrade. Mislim, to je ogromna čast. Ja ništa drugo sem toga da je to ogromna čast biti u ostalom samo u finalu. To je, tri organizacije su ostale u finalu. Inicijativa kao regionalna organizacija, aktivistkinja za ljudska prava iz Rusije i jedna ženska organizacija iz Afganistana. I ja mislim da je to nešto što zaista...
Veći uspeh.
Da, veći uspeh. Da, eto, mi sa nestrpljenjem čekamo 28. septembar, ali zaista i da ne dobijemo tu nagradu, to je toliko velika čast za nas što smo uopšte u ti final 3, tako da eto, sad samo da sačekamo šta će da bude.
Intervju sa predsjednicom inicijative Mladih za ljudska prava Anitom Mitić možete čuti u celini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedelju u 9:30.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o sporovima oko kargo transporta u Bosni i Hercegovini i proizvodnji švajcarskog sira u okolini Foče. Nakon što je Tuzlanski aerodrom zatražio da mu se odobri kargo transport, ovo pitanje dobilo i političku konotaciju u BiH. Osposobljenost aerodroma u Tuzli treba da se utvrdi do sredine ovog meseca i dok se političari raspravljaju koji aerodromi treba da dobiju dozvole, moglo bi se desiti da neki avioprevoznici odlete u neku drugu zemlju. Pripremio Erdogan Katana.
U Bosni i Hercegovini trenutno samo Sarajevski i Banjalučki aerodrom imaju dozvolu za kargo transport. I pored toga što Evropska unija godinama upozorava da jedan od problema u BiH predstavlja i nedovoljna iskorištenost avio saobraćaja u transportu roba, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske protivi se da i aerodrom u Tuzli dobije dozvolu za kargo transport. Razloge kažu što bi Banjalučki aerodrom mogao izgubiti značajan prihod od ove djelatnosti kao i komparativnu prednost koja je uspostavljena na bazi entitetskih reciprociteta. Premijerka RS Željka Cvijanović.
Stav je bio da se omogući sa dvije lokacije takva aktivnost i ona je omogućena i u skladu sa takvom odlukom ulagana su sredstva i to je razlog.
Radna grupa koju je formirala Komisija za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine krajem avgusta utvrdila je da Tuzlanski aerodrom još ne ispunjava uslove za otpremanje robe životinjskog porijekla. Predsjedavajući Komisije za integrisano upravljanje granicom i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula izjavio je da konačna odluka da li će ovaj aerodrom dobiti dozvolu za kargo transport još nije donesena.
Nije odlučeno iz razloga što su došli novi momenti, iz razloga što su se na komisiji utvrdile nove činjenice, to je da su na Tuzlanskom aerodromu poduzete određene aktivnosti da bi se ispunio minimum onih uvjeta koji su potrebni za izvođenje.
Rukovodilac sektora razvoja i marketinga Međunarodnog aerodroma u Tuzli, Enver Jukanović, potvrdio nam je da bi radna grupa Komisije za upravljanje granicom BiH trebala doći 9. septembra kako bi provjerila da li su svi uslovi ispunjeni za izvoz roba životinjskog porijekla.
Očekujemo da ćemo ispuniti te uslove, jer se radi o tehničkim i kadrovskim uslovima. Kadrovske uslove imamo, neophodno je ispuniti te tehničke uslove. Mi očekujemo da će radna grupa dati pozitivno mišljenje na to.
Jedan od glavnih razloga zašto je vazdušni transport roba u BiH dobio na značaju u posljednje 2 godine od ulaska Hrvatske u Europsku uniju je nemogućnost prevoza roba životinjskog porijekla preko europske teritorije. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić mišljenja je da od svega ne treba praviti problem i da bi svi aerodromi u BiH mogli da obavljaju kargo transport.
Zato što mi sad izvozimo od 15.000 koliko je otvoreno kontingentu, izvozimo jedva 6-7 hiljada, tako da pravo rješenje je da dobacimo do 15 hiljada, onda će biti posla za sve aerodrome i dotle se može dogoditi čak i da se zadrže količinu na Banjalučkom aerodromu, da se Tuzlanskom da pravo da ona ide sa kargo prevozom i ne samo mesa, nego i sa drugim stvarima.
I u Državnom ministarstvu spoljne trgovine uvjereni su da posla ima dovoljno za sve vazdušne luke u Bosni i Hercegovini. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Radimo na tome da otvorimo aerodrom Tuzla, zašto da ne, sutra i aerodrom Mostara ukoliko žele, i naravno da obezvidimo da svi rade, ali da ne bude te vrste nelojalne konkurencije.
Za ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđu Trnenića ova izjava državnog ministra predstavlja izdaju interesa Republike Srpske.
Jedan od ministara u savjetu ministara i dalje forsira priču o Tuzlanskom aerodromu, o Mostarskom aerodromu, što je direktno se kosi sa usvojenim principom o reciprocitetu ili ravnopravnosti entiteta u tom dijelu teretnog saobraćaja na 2 međunarodna aerodroma, Banjalučkom i Sarajevskom.
Međutim, na pitanje da li postoji dokument po kome samo 2 aerodroma u BiH mogu vršiti kargo transport, Trnenić kaže:
ovo je bio dogovor džentlmenski koji nije regulisan na taj način, ali naši predstavnici na nivou Bosne i Hercegovine su poštovali dogovore i poštovala i druga strana.
Najviše kargo transporta vazdušnim putem iz Bosne i Hercegovine trenutno ide prema Turskoj. Uglavnom se izvozi meso. Međutim, predstavnici Turkish Airlinesa koji vrši prijevoz prema riječima Jukića sami su zatražili od Tuzlanskog aerodroma da pokrene proceduru za dobijanje dozvola za kargo transport.
Odgovorno tvrdim da su ljudi precizni bili, kaže, ako mi ne možemo dobiti Tuzlu, mi ne možemo se gura na Banja Luku, mi ćemo najvjerovatnije iz Beograda.
I tako dok BiH političari raspravljaju koji šta treba raditi umjesto da obezbide više posla za 4 aerodroma u Bosni i Hercegovini, moglo bi se desiti da zlatna koka odleti u neku drugu zemlju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj priča o prvim količinama zlatnog sira sa farme Zlatni Bor kod Foče, koja će u oktobru potražiti put do svojih potrošača. U pustom kraju, na granici BiH i Crne Gore, nad kanjonom reke Tare, farmu su pokrenuli Fočak Tatomir Jovičić i Beograđanin Predrag Đokić. Namjera im je da proizvodnjom sira po švajcarskom receptu starom 2 veka pokušaju da pokrenu stočarstvo u netaknutoj i neiskorištenoj prirodi, zabeležio Alen Bajramović.
Svugdje u svijetu farmer je cijenjen i ugledan čovjek, samo kod nas ovdje zemlja je otišla u bescjenje i sramota je biti seljak, kaže Predrag Đokić, suvlasnik farme u selu Zlatni Bor kod Foče. Ovaj Beograđanin u partnerstvu sa švajcarskim biznismenom Sarajlijom Tatomirom Jovičićem u selu na 1200 metara nadmorske visine na samoj granici sa Crnom Gorom upustio se u pravu avanturu s ciljem da proizvede sir koji bi se iz Bosne i Hercegovine trebao izvoziti u zemlju sira, Švajcarsku. Predrag Đokić.
Ideja sama nastala u jednom prijateljskom druženju u Švajcarskoj. Došli smo ovdje na rafting i zaljubili se u prirodu i ta ideja je posle nastala. Vidjeli smo potencijale, ogromne potencijale ovog kraja. Trenutno farma broji 15 muznih grla i 15 junica. tako da sve to to su probni kapaciteti.
Zlatni Bor planira i otkup mlijeka od lokalnog stanovništva, ali u selu 35 km udaljenom od Foče zatekli su tek par starih mještana. Zato su u vlastitim kapacitetima započeli proizvodnju sira Grier. Ove godine planirana je izgradnja nove štale za 100 grla, ali investicija je na čekanju zbog stanja puta i elektromreže. 9 km od sela Zavajt do Zlatnog Bora jedva je pohodno. Predrag Đokić.
Pokušavamo sami da se izborimo, već smo 4 džipa slomili na ovom putu, ostaje nam samo namjensko vozilo da bi mogli da prođemo. Eksploatacija šume je ogromna, put se uništava svakodnevno, ogromna novac se izlači iz ovih šuma, iz tih prirodnih resursa, a ne ulaže se u infrastrukturu. I to je i po meni osnovni razlog zašto je narod je otišao iz ovog sela. Ono, škole se gase, urušavaju, nezaposlenost je ogromna, svi su u gradu, bez posla. Potencijal ovog kraja je neverovatan i za ovčarstvo i za govedarstvo.
Ako se nešto ubrzo ne poduzme na sanaciji puta, investitori razmišljaju o premještanju farme u susjednu Crnu Goru, gdje ovakvih problema ne bi imali. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Priču o proizvodnji švajcarskog sira u okolini Foče možete pogledati i u videozapisu na sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!